Takže dneska se bavíme o druhé misijní cestě apoštola Pavla, která je zaznamenána ve Skutcích 15.36 až 18.22. Tuto pasáž si každý může přečíst sám, o tom tři kapitoly. A já vám, ale nebojte se, já z toho něco vypíchnu, chtěl bych vypíchnout takový dva momenty,
dvě myšlenky. A začnu trošku netradičně. Procházíme tedy Skutky apoštolů, kdy kolem roku plus minus 50 našeho letopočtu šel Pavel na svoji druhou misijní cestu a teď se dostaneme zhruba necelých 2000 let dopředu. Slyšel někdo o muži jménem Rick Warren? Rick Warren? Slyšel někdo?
Jo.
Ano, výborně. Rick Warren se narodil v roce 1954, je to americký pastor a spisovatel, založil sbor Saddleback Church ve městě Lake Forest v Kalifornii a tento sbor je osmým největším sborem v USA. Rick Warren patří mezi nejprodávanější autory křesťanských knih. Jeho nejznámější publikací jsou Purpose Driven Church, to znamená cílevědomá církev, bylo to tak přeloženo volně, a Purpose Driven Life, proč jsme vůbec tady. Americké prestižní časopisy, Time a tak dále, další, v posledních letech opakovaně zařazují tyto knihy mezi nejvýznamnější knihy a Ricka mezi nejvýznamnějšího světového náboženského vůdce a nejvlivnějšího Američana. Rick Warren zastává konzervativní teologické názory a na sociální otázky, jako jsou potraty, homosexuální sňatky či výzkum embryonálních kmenových buněk, má tradiční evangelikální pohled. Rick Warren vyzval církve po celém světě, aby zaměřili své úsilí na boj proti chudobě a nemocem, na rozšíření vzdělávacího systému a i mezi utiskované a na péči o životní prostředí. Pár osobních zajímavostí. Kniha Proč jsme vůbec tady? Byla přeložena do více než 160 jazyků a stala se po Bibli druhou nejpřekládanější knihou světa. Mám informaci, že jeho kniha, bereme to teda z angličtiny jako do jiných jazyků, jo? To znamená z angličtiny do jiných jazyků, se stala druhou nejprodávanější knihou světa po Bibli. Slyšel jsem to z jeho vlastních úst a zároveň jsem si to ověřil na Wikipedii, tak doufám, že to je pravda. bylo prodáno zhruba 60, nebo více než 60 milionů kopií. Jednu mám já tamhle na okně, a vám to ukážu. Jestli tu knihu někdo neviděl nebo neznáte, takhle to vypadá. Já mám v angličtině, koupil jsem si někdy v Americe před mnoha lety. A je to vlastně Purpose Driven Life, to je vlastně život, který má, jak to přeložit, smysluplný život. Jak vést smysluplný život? A je to úplně, je to dobrý. V češtině teda, proč jsme vlastně vůbec tady? A jednoho dne Rick Warren letí z Ameriky do Číny v letadle a sedí vedle nějakého týpka, ten že v letadle je spousta času a začnou si povídat a ten kluk se optá, pane, jakou děláte práci? A Rick říká, jsem autor. OK, jak se jmenuje vaše kniha? Jedna z mých knih se jmenuje Purpose Driven Life. Proč jsme vůbec tady? Spolucestujícímu to docvakne a říká, já půjdu do nebe. A Rick na to říká, skvělé, tak to se tam uvidíme. Ale na něco se vás zeptám. Jak to víte, že půjdete do nebe? A spolucestující říká, no protože věřím v Boha. To je dobrý, to říká Rick, že věříte v Boha, to je skvělý. Ale máte ještě jiný důvod? Proč si myslíte, že půjdete do nebe? A spolucestující říká, no, Protože věřím v Ježíše a věřím, že zemřel na kříži pro hříchy světa. To je skvělé. Ale nepřekvapilo by vás, kdybych vám řekl, že věřit v Boha a věřit, že Ježíš zemřel za vaše hříchy, není dostačující pro to, aby se člověk dostal do nebe? Děláte si srandu? Nedělám si srandu. Dovolte mi ještě se zeptat. Věříte v ďábla? Ano, samozřejmě. Tyjo, na světě je tolik zla. Věřím v ďábla. A myslíte si, a když se ptám, myslíte si, že ďábel bude v nebi? Samozřejmě ne. No jo, ale i ďábel věří v Boha. A ďábel věří v Ježíše. A dokonce ví, že je synem Boží. Proto ho dal na kříž. Dal ho zabít, aby zničil toho mesiáše. Zajímavý, co? Takže zjevně víra v Boha a v Ježíše vlastně není dostatečná pro to, aby se člověk dostal do nebe, protože i ďábel tomu věří. Kde to je v Bibli? Se ptá spolucestující. A Rick mu odpovídá. Jakub 2.19. To je vlastně Jakub je epištola, která říká, vlastně, že naše víra se manifestuje ve skutcích, jinak je prázdná. A tam je napsáno, ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří. Avšak chvějí se. Zajímavé, že? Zajímavé. Mě to hodně oslovilo tady ten rozhovor. Ten rozhovor není z té knihy a já každý ráno, když jedu do práce, tak už jsem se naučil, jestli poslouchám, ten Rick Warren má nějaký takový jako rádio a každý den prostě má nějaký zamyšlení a mě to velmi inspiruje. A i ten Rick Warren mě inspiruje. Je to, ačkoliv prodal jenom z té jedné knihy, prodal přes 60 milionů výtisků a tak dále, je to naprosto, jak to říct, pokorný člověk a je vzorem pro mnohé lidi ve víře, v lásce, ve vydání se, prošel velkýma těžkostma. My mluvíme o apoštolu Pavlovi dneska, ale já schválně teďka přecházím o 2000 let jinam do dnešní doby, kdy i mezi námi jsou apoštolové, nebo jsou pastoři, nebo jsou lidi, a my všichni procházíme někdy těžkýma věcma, ačkoliv posloucháme Pána, ačkoliv jdeme za ním. Ale proč to říkám? Stalo se mi, že jsem se setkal s takovým názorem mezi křesťany, že možná to není tady u nás, ale že vlastně ty, když přijmeš Ježíše Krista, když vlastně uvěříš, tak seš jako navždy zachráněn, navždy spasen. Já mám tady prostě otazník, protože já se k tomu ještě dostanu, protože prostě to Boží slovo, když se podíváme do toho znění, co to znamená věřit, tak je to něco víc než jenom to, jak věří ďábel, že věří, že je nějaký Bůh, nějaký Ježíš. Když se podíváme na nejznámější verš v Biblii, Jan 3.16, to známe všichni, ne? Jan 3.16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To slovo věřit, když se podíváte přímo do Bible, do té Strongovy konkordance, tak tam je slovo pistuo, takhle se to vyslovuje, ono se to píše jinak. A znamená to, víc, to slovo věřit, to slovo pistuo, znamená víc, než jenom o něčem vědět. I já sám můžu svědčit, že jako dítě já jsem chodil do kostela a věděl jsem, jakoby věřil jsem, že nějaký Bůh je, že jo? Věřil jsem, něco jsem jakoby věděl jsem, jako v hlavě jsem věděl, že asi Bůh je. Ale to slovo věřit je víc, to slovo pistuo, znamená důvěřovat. Důvěřovat. Znamená to spolehnout se. vydat se, být naprosto přesvědčený, poslouchat. Je to naprosté vydání se ve smyslu, Ježíš je můj pán, Ježíš je můj šéf, Ježíš je můj ředitel, Ježíš je předseda představenstva, Ježíš je prezident, Ježíš je nejvyšší instance, on je nejvíc, on je, já jsem jeho otrok, on je můj pán, já jsem jeho syn, on je můj otec, nebo jak to říct, rozumíte, úplně jiný level. Není to jenom to, že já vím, že on je jako syn Boží, ale já to prožívám, já to beru, že já jsem mu vydán. A tohle je něco, co ďábel neumí, nedělá. On se staví proti Ježíši. Ďábel a démoni věří, že Ježíš existuje, že Bůh existuje. Oni tomu věří a chvějí se, protože vědí, že budou odsouzeni, půjdou do toho zatracení. Chvějí se. A tady je ten rozdíl. Tady je ten rozdíl. Věřím a vlastně jdu tím životem s Ježíšem, neustále se mu poddávám. A to je ten rozdíl mezi jakoby bejt věřící, jako já nevím, někde zapsaný, že jsem věřící, že to vím, a bejt věřící pistuo. Vydávám se. Naprosto se vydávám. Cokoliv mě to bude stát. Já jsem jeho majetek. Já se mu podávám. Rozumíte mi? Nevím, jestli jste se s tím nesetkali. Já jsem se s tím prostě setkal i bohužel i v rodině. Prostě, že moje sestra mi říkala, že chodila do nějakého sboru a tam jí vlastně řekli, že ty už je vlastně navždy spasená a ona si žije jakoby svůj život. Naprosto úplně svůj život. A mě to jako trápí, protože to není evangelium přece. To není to evangelium. To není pravda. Rozumíte? Židům 3. kapitole od 12. verše, jenom to chci potrhnout. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když si vzpomeneme na kázání Milana před týdnem, Milan vlastně říkal i ve Skutcích 14. kapitola, tam vlastně je napsáno, upevňovali duše učedníků, pozbuzovali je, aby setrvávali ve víře pistuo, v podání, aby setrvávali v tom vydání Ježíši, naprostém vydání. A říkali, že musíme projít skrze mnohá soužení, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. Není to jednoduchý. Procházíme mnohými souženími. Náš křesťanský život není, tyjo, i kdyby to bylo skvělý, jako tak prostě někdy to přestává, je taková, abych chtěl, tyjo, všechno mít vyřešený, už být prostě jako jenom, prostě si tady jenom tak jako po tom světě tak jako 10 cm na zemi, tak jako v naprostém bezpečí, jako se tady procházet. Rozumíte mi? Někdy, já to trošku přeháním, ale někdy mám takovou představu. My křesťani jsme imunní, my jsme v Ježíši, hej, už, ale není to tak. Není to tak. S tímto naprostým přesvědčením pistuo apoštol Pavel podniká svoji druhou misijní cestu. Jak jsem říkal, 15. kapitola Skutků, cesty Pavlovy vedou z Antiochie do Derbe, do Listry, tam nachází Timotea, Ikonium, Frigie, Galatská krajina, Duch svatý jim zabraňuje jít do Ázie, pak jdou do Troady, tam má noční vidění makedonského muže, jdou do Neapole, Filipy, tam ve Filipách vlastně ten makedonský muž má sukni, není to muž, je to žena. Možná by tam, je to zajímavý prostě, tehdy Bůh mu ukázal, běž tam nějaký muž tě volá, přijde tam a ve Filipech tam se setká u řeky, se setká s lidí, to bylo zajímavé, vlastně tam u řeky se scházeli, to je jenom trošku historie, když vlastně v tom městě nebylo minimálně sedm rodin židovských, tak neměli synagogu a údajně se scházeli prostě u řeky, tak oni šli k řece automaticky a našli tam ženy, jak se modlí. A byla tam Lidie, která uvěřila, Pistuo uvěřila, dala svůj život Ježíši, nechala se pokřtít, pozvala je do svého domu. Potom prochází dál do Tesaloniky, Beroje, Aténu, Korintu, Efezu, Cezareje a zpátky do Jeruzaléma. To jsme to prošli rychle, co? Dovolte mi udělat krátké zastavení ve Filipech a já bych chtěl teďka poprosit ještě Jolču, že by nám přečetla ze Skutků 16, 16 až 34. Děkuju.
Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli: tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé, a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: nedělej to, jsme tu všichni. Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni mu řekli: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě. A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.
Děkuji moc. Co se tady stalo? Apoštol Pavel šel s Pánem, byl mu věrný, věřil v něj, Pistuo, poslouchal ho, nechal se vést. A čteme tady příběh, který se stal ve Filipe, kdy apoštol Pavel využil autoritu, prostě vyhnal démona z nějaký otrokyně, udělal to, co Pán po něm chtěl, a skončilo to tak, že strhli z nich šaty, zbyli je holí, je tady napsáno, vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení, žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal, pro jistotu jim dal ještě nohy do klády. Muselo to být bolestné, muselo to být těžké. A co se z toho, co to pro mě znamená? 2000 let později. Často je i naše realita taková, že já žiju s Pánem, věřím něj, pistuo, vydávám se mu, podávám se mu. A ne všechno běží podle mých představ. Ne všechno je příjemný. Prožíváme těžkosti, pomluvy, výsměch, nemoci. A kam se ztratil Pán? Odešel ode mě, i když jsem ho poslouchal? Určitě ne. Určitě neodešel. Vrátím se teďka k Rickovi Warrenovi, který před 3 lety prožil velmi tragickou událost. A jeho 27-letý syn Matthew, on se narodil a celý život vlastně bojoval s nějakou mentální nemocí. Pořád byl mentálně nemocný a byl několikrát si chtěl vzít život. A před těmi 3 lety, ve svých 27 letech, vlastně si vzal život. A pro toho Ricka to byla neskutečná bolest. Rick říkal, že ten den, za který jsem se modlil, aby nikdy se nestal, tak ten přišel. A ta bolest byla obrovská. A bylo to ještě horší v tom, že protože je to vlastně člověk, který je známý, tak média prostě přišli na něj a říkali mu, jako ptali se ho celostátní televize, já nevím. Riku, ty jsi se 27 let modlil za svého syna, aby byl uzdraven, a on nebyl uzdraven. Modlil ses, aby nezemřel, a on zemřel. Proč věříš v Boha? Proč věříš v Boha? A Rick není nějaký, tenhle pastor, není nějaký pastor, který by neznal zázraky. Ty jeho příběhy jsou úplně neuvěřitelné. Třeba teďka řešíme zborovou budovu. Jo? A oni mají asi 50 tisíc členů, teďka v církvi, já přesně nevím, ale oni se scházeli různě na stadionech a tak, prostě neměli svoji vlastní budovu a on říkal, hele, my jsme církev jenom pro chytrý lidi. Protože nás najít v neděli je fakt jako náročný, ne? A musíš být jako chytrý, aby z nás našel, ne? A protože říkal, že třeba byli 3 měsíce na nějakém místě, nějakém stadionu, pak se zase přesunuli na jiný stadion nebo do jiných úplně místností, prostě do nich. Jsme jenom církev pro chytrý lidi. A třeba zrovna ten příběh, takový zajímavý příběh, že on se prostě modlil, oni se modlili za nějaký vlastní prostory a Pán jim dal nějakou skvělou, je to v Kalifornii někde, prostě nějaký skvělý pozemek a teďka se modlili za tu budovu a Bůh mu, on se modlil, jako vlastně vyhlásil něco podobné, co máme tady a vyhlásil jakože pojďme dávat, pojďme udělat sbírku tady na tu budovu a on říkal, že on se modlil a Bůh říkal, ptal se, pane, kolik mám dát, ne? A Bůh mu řekl plně částku, že vůbec měl úplně strach o tom mluvit a Bůh mu řekl 100 000 dolarů. A on říkal, že to tehdy, že to byl jeho dvouletej plat. Dvouletej plat prostě. Tak si představte každý, kolik kdo vyděláváte, si vemte dvouletej plat a teď by vám to Bůh řekl. Jo? A on říkal, tyjo, já když to... A ještě mu Bůh řekl, aby to řekl nahlas. Před církví, ne? On říkal, to nemůže dopadnout dobře, ne? Ty si budou myslet, že já dávám nerealistický cíle, že je manipuluju, nebo že jsem boháč, nebo něco. To nemůže nikdy dopadnout dobře, ne? Ale on říkal, že byl teda věrný. A to taky je zajímavé, jakože slyšet Boží hlas, že? Jakože, jako jak poznat, jestli to je Boží hlas nebo ďáblu, že? A tak on to prostě řekl. A jakože, že sám přijal tady tuhle tu částku od pána. A on říkal, ty pane, jak já to zaplatím? A teď se blížil ten den, kdy to jako měl zaplatit, samozřejmě neměl 100 000 dolarů. A říkal, už 5 dní předtím mu najednou někdo zavolal, ne? A volali mu z nějakého toho vydavatelství Zondervan, což je to vydavatelství, který vydalo tu jeho první knihu, a volali mu, Riku, my bychom potřebovali, abys napsal knihu Cílevědomá církev, že si myslíme, že to církev potřebuje. A abys věděl, že to myslíme vážně, tak bychom ti chtěli poslat 150 000 dolarů jako takový závdavek. A říkal, jo. Taky jako zajímavosti, on fakt zažíval zázraky. Takže to není nic, to není žádný jako suchar. Teď stojí před těma médiama a oni se ho ptají, ty ses modlil, aby nezemřel, on zemřel. Proč věříš v Boha? Proč věříš v Boha? A on říkal, je to proto, co vím. Je to proto, co vím. Já znám Boha lépe než svoji manželku, lépe než vás. Já vím, že Bůh je dobrý. Všechno v mém životě je darem jeho dobroty. Vzduch, který dýchám. To, že mi srdce tluče, to je jeho dar. To, že mluvím, to, že žiju, to, že se ráno probudím, to, že tady jsem, je to jeho dar. Já jsem jeho. To je to pistu, já jsem se mu vydal. Všechno, co mám, je darem Boží dobroty. Pokud by Bůh nebyl dobrým Bohem, všechno ve vesmíru by bylo zlé. Bůh mě miluje, nikdo mě nebude nikdy milovat víc než Ježíš. Jeho plán pro mě je dobrý, on je milující, on je opravdu dobrý. A i apoštol Pavel, když se vrátíme teďka do té situace, do toho vězení. Apoštol Pavel a i ten Rick Warren se v té nejtěžší chvíli rozhodli, že budou Boha chválit, že mu budou děkovat, že mu vzdají čest a slávu a chválu, protože on je pánem. I když my někdy nevidíme ty věci, jako prostě nás to bolí, je to pro nás těžký a myslím, že to prožíváme všichni. Poslouchal jsem takový zajímavý kázání o čínské církvi. V Číně během komunismu, během času největšího pronásledování vzrostla církev, podzemní církev, která má 100 milionů členů. A má pět hlavních pilířů. Jeden je modlitba, druhý je písmo. Oni neměli žádný kazatelé a nic, prostě jenom písmo. Scházení po domech a evangelizace. Každý vzal tuhle tu zodpovědnost za sebe. Očekávání zázraku, další pilíř. A pak pátý pilíř je embrace suffering. Přijmout utrpení. Nebo přímo jako, to je součást mýho života, to utrpení. Oni to přijali jako součást toho života s Ježíšem. To utrpení. A takže pán říká, všechno napomáhá k dobrému těm, kdo Boha milují. Poslední myšlenka tohoto rána za mě. I apoštol Pavel, on zvedl se Silasem, zvedli svůj hlas kolem půlnoci, modlili se, zpěvem oslavovali Boha, chválili ho. A ostatní vězňové poslouchali. A skončilo to velkým zázrakem, velkým zemětřesením. Otevřely se dveře, uvolnila se pouta, protože pán Bůh chtěl, aby oni pokračovali dál. Nedávno zrovna tenhle týden jsem četl o tom v Danielovi, kde je vlastně psáno, že oni je hodili do té pece a říkali, Ty tři muži. Dobrý. Teď nevím ty jména, Šadrak, to tady nemám. Abednego, Šadrak, Mašak, nebo jak se jmenovali. A oni mu řekli, věz králi, že my se nebudeme klánět ty tvojí soše. A když nás hodíš do ty pece, tak se stejně nebudeme klánět. nebudeme se nikdy klanět. A i když nás Bůh nevysvobodí z těch tvých rukou, stejně se nebudeme klanět. A Bůh je vysvobodil. Ale může se stát, že Pán má prostě jiný plán. A já vás chci pozbudit, že všichni nějakým způsobem procházíme těžkostma, ale je to, pojďme to přijmout, je to ta naše cesta, je to ta naše cesta až do toho posledního konce, protože ta radost z nebi, ten věčný život, za to stojí. A o tom je i ta druhá Pavlova misijní cesta. Jak to říkal Milan před týdnem, oni procházeli velkýma těžkostma, velkýma, ale oni jak kdyby to neviděli. To pistuo, ta víra, to podání se, ta vydanost Ježíši Kristu, ta naděje, ta plnost, kterou máme v srdci, že patříme jemu, ta je víc prostě. A nám to za to stojí. A já vás chci pozbudit a jsem moc rád za to, že můžeme být spolu, že můžeme prostě v tom stát společně, i když třeba ne všechny věci jsou jednoduché v našich životech, někdy já nevím, jak. Já si nechci stěžovat, nestěžuju si, ale každý není úplně skvělý. Někdy prostě přichází údolí stínu, ale Pán je i v tom největším údolí, nejtěžším je s náma. On je fakt s náma. On je s náma. Děkuji.